Ja, Apostlenes Gerninger kapitel 11. Som jo umiddelbart er jo selvfølgelig forlængelsen af kapitel 10, som vi, jeg ved ikke om I alle sammen var der sidste gang, men da Paul herligt gennemgik kapitel 10, så er det jo her, hvor Jesus, eller hvor Peter får det her syn af den her dud, der daler ned tre gange med en masse urene dyr på, og samtidig sender Gud nogle udsendinger fra hedningen Cornelius hen til Peters hus og banker på, mens han står der og undrer sig over, hvad der sker. Og han tager med og prædiker evangeliet for dem, og Helligånden kommer over dem, mens han prædiker, og de bliver døbt og bliver de første ikke-jøder, der er kristne. Indtil det tidspunkt har kristendommen jo bare nærmest været sådan en jødisk sekt, en gren af jøderne, som nu troede på, at Messias var kommet og alle de her ting. Og lige pludselig så udvider der sig til, at der også kan være hedninger med. Meget, meget, meget underligt for jøderne selvfølgelig. Så det starter ud her. Kapitel 11 starter ud med, kan vi få teksten op samtidig, så kan man sådan sidde og følge lidt med. Starter ud med, at apostlerne og brødrene rundt om i Judæa hørte, at også hedningerne havde taget imod Guds ord. Rygtet løber selvfølgelig her. Og da Peter kom til Jerusalem, gik jøderne i rette med ham. Egentlig så står der, de omskårne gik i rette med ham. Det første vi i hvert fald kan udlede af det her er, at der ikke er ret meget pæve over Peter. Altså, de går i rette med ham. Han er ikke ligefrem sådan den der ufejlbarlige, som man ikke må sige noget til. Så Peter får skæld ud. Hvad i alverden har du gang i her? Hvorfor begynder du at være sammen med ikke jøder, med hedninger? Og det er ikke, at han har forkyndt evangeliet for dem, der er problemet, vel? Det er, du har besøgt dem og spist sammen med dem. Det måtte man ikke. Og så meget havde de her første kristne altså ikke forstået, at det måtte man lige pludselig godt. Og så gentager han jo sådan set bare for dem, hvad det var, han oplevede med det der syn, han fik. Dels af synet, og dels af Cornelius' folk, der kom, og dels det, der så skete, da han prædiker evangeliet for i Cornelius' hus. Og hvis man sådan prøver at sammenligne lidt beretningen fra kapitel 11 med beretningen fra kapitel 10, så er det sjovt at se, at det forholder sig fuldstændig, som det gør evangelierne imellem. Altså evangelierne, der har vi også nogle overlappende beretninger, men det er jo ikke sådan ord for ord overlappende. Det er jo fortalt på forskellige måder, og det er det også i de her to beretninger. Men interessant er, at det der bliver sagt, altså de ord, der bliver sagt, det er ord for ord det samme. Men selve det, der skete, er forklaret på forskellige måder de her to steder. Og sådan forholder det sig også forskellige steder i evangelierne, hvor man kan se, at de ord, Jesus sagde, er faktisk fuldstændig det samme. Men lige hvordan var det, og hvordan så de ud, og hvordan var omgivelserne og alle de der ting, er forklaret fra forskellige synsvinkel. Og det, man kan sige, hvis man nu sad og lavede det her bagefter, så ville man selvfølgelig bare kopiere det, Peter sagde. Så han sagde det samme i kapitel 10 og kapitel 11, så det er helt tydeligt, at vi har en eller anden her, der det er nedskrevet, hvad var det, Peter sagde den ene gang, og hvad var det, han sagde den anden gang. Så ville det være meget smart at lave den ene. Den eneste sådan mæssige forskel er, at man kan sige, at i det her tilfælde, så siger han, at han på den der du, også så vilde dyr. Det siger han ikke i kapitel 10. Og vilde dyr, det blev faktisk betragtet som særligt urene. Så det er sådan lidt ekstra, et ekstra tryk på. Og så endnu noget af det rigtig interessante her, det er sådan nede i vers 16. Der mindedes jeg Herrens ord, at han har sagt, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden. Så han knytter det, Jesus lovede apostlene i starten af apostlenes gerninger før pinsedagen. Det knytter han lige pludselig sammen med det her. Så det var egentlig det. Han sagde, I skal døbes med Helligånden, og sagde, det var det, der skete med de her hedninger. Dels er der selvfølgelig det her kæmpe ting, at nu er der så lige pludselig en hedningepinse. Ikke? Der er en pinse for jøderne på pinsedagen, og der er en pinse for hedningerne på det her tidspunkt. Men dels er det også samtidig jo en udstrækning af det, hvor der er nogen, der kan sige, jamen det der med at blive døbt med Helligånden, det var så noget apostlen, det var noget, Jesus sagde til apostlerne. Det kan man faktisk ikke sige, vel, fordi nu udstrækker Peter den og siger, nej, han mente faktisk alle kristne. Han mente faktisk også de her hedninger, da han sagde det i apostlenes gerning kapitel 1, vers 5. Så det er faktisk rimelig bemærkelsesværdigt, at han lige siger det der. Så det er sådan helt det første afsnit der, det er bare Peter, der nu er kommet ned til Jerusalem og skal undskylde sig og forklare, hvad er det, der er sket her, hvorfor har jeg gjort det, jeg har gjort. Og så siger vers 18, da de hørte det, blev de rolige og priste Gud og sagde, så har Gud da også givet hedningerne overvandelse til livet. Og læg mærke til, da de hørte hvad? At de har fået Helligånden også. Okay, de har fået Helligånden. så kan vi slappe af. Så må Gud jo have accepteret den. Så stor respekt var der for det. Altså, det er stik imod alt, hvad vi nogensinde har troet på, hvad vi har troet på i tusinder af år her. Men okay, hvis Gud har givet dem Helligånden, så må vi hellere lade være at sige noget til det. Så kommer der så debat senere hen. Det er jo ikke sådan bare, at nu er den sag lukket, og så er hedningerne med. De kommer til at diskutere det her meget, meget senere også. Men den umiddelbare respons er ligesom, okay, hvis Gud har givet dem Helligånden, så må de være accepteret af ham jo. Og så helt resten af kapitlet, så hører vi så om den første hedning af kristne menighed i Antiochia. Det er lidt svært at sådan lige tidsfeste, hvornår det, der sker i vers 19, da Egitter var blevet spredt under den forfølgelse, der udbrød i anledning af Stefanus, rejste nu rundt helt til Fenikien og Kypern og Antiochia. Vi ved ikke helt præcis, hvornår det sker det her. Vi ved, at forfølgelsen nok var i år 35-36. Men Cornelius beretning er nok fra omkring år 40. Så den her forfølgelse og det, der sker her, er muligvis før Cornelius. Og så hører vi faktisk om, at der er andre end Peter, der forkynder ordet. Ikke kun for jøder. Vers 20, ikke? Blandt dem var nogle kyprioter, kyrenæer, som kom til Antiochia og også talte til grækere og forkyndte evangeliet om Herren Jesus. Og Herrens hånd var med dem, så stort antal kom til tro og vendte om til Herren. De steder, hvor de tager hen, Fenikien, det er jo det nuværende Libanon. Det er sådan et sted, der er omtalt mange steder i Bibelen. Tyrus og Sidon er jo nogle byer, som vi hører meget om i det gamle testamente. Også om Guds dom over dem. Og nu tager de altså rundt i Fenikien og prædiker evangeliet. Og faktisk så hører vi to steder senere i kapitel 21, vers 3 og 4, i kapitel 27, vers 3, hører vi om, at der nu er kristne menigheder, både i Tyrus og i Sidon. Så de har åbenbart held med sig, de her, dem der var blevet forfulgt. Så kommer de til Kypern også. Barnabas var fra Kypern, så den har vi hørt om før. Og endelig så kommer de her til Antiochia. Og Antiochia var den tredje største by i Romerriget, så det er sådan en rimelig indflydelsesrig by. Den tredje største by efter Rom og Alexandria. Omkring 500.000 indbyggere på det her tidspunkt. Så det er altså ikke sådan en lille landsby, alt det her, det sker i. Tredje største by i Romerriget. Den lå en lille smule inde i landet og havde fået bygget sådan en havneby, som vi hører om senere, at de lander i Seleukia, eller sådan noget hedder den. Bygget af en fyr, der hed Antiochus, eller nej, den blev bygget af hans søn, der hed Seleukus, og han opkaldte den efter sin far. Og den er, det er en rimelig ny by, den er fra omkring år 300 et eller andet før Kristus. Så det er en ret ny by, og dermed så er den jo den er bygget sådan i græsk stil, og det skulle være en meget, meget, meget smuk by på det tidspunkt, med prægtige græske bygningsværker og sådan noget. Så det er sådan en moderne by. Moderne, ny by, tredje største i Romerriget. Og der kommer altså nogle af de her folk til, fra Kypern og fra Kyrene. Og det, hvis I husker på søndag, så hopper lige til kapitel 13, vers 1. I menigheden i Antiochia var der profeter og lærer, nemlig Barnabas. Han kom fra Kypern jo. Simeon, der blev kaldt Niger, Lucius fra Kyrene, Manan osv. Så nogle af de der folk, som først kom og forkyndte evangeliet her, fra Kypern og Kyrene, de endte altså i menighedsledelsen her i Antiochia senere hen. De havde selv været med til at plante menigheden, åbenbart. Og så igen, så kommer der sådan en visitatsrejse, så bliver Barnabas sendt afsted. Fordi hvad er det nu lige, der sker? Altså, det gør de simpelthen. Når der er noget, de ikke lige, hvad er det, der foregår her? Kan I huske, i kapitel 8, der sendte de nogen fra Jerusalem ned til Samaria, fordi at nu var Philip dernede og prædike, og de havde ikke blevet døbt med Helligånden, ikke? Og nu sender de så Barnabas afsted for at finde ud af, hvad er det lige, der foregår i Antiochia? Hvorfor forkynder de evangeliet for grækere heroppe i Antiochia? Så Barnabas, han var åbenbart sådan en, man havde tiltro til. Han bliver i apostlenes gerninger lidt senere, han bliver han også kaldt apostel. Og der står, at han var en god mand, fyldt af hellig ånd og tro. Det samme udtryk, som blev brugt af Stefanus tidligere. Og så lad os prøve at læse vers 25. Barnabas tog så afsted til Tarsus for at opsøge Saulus. Og da han havde fundet ham, tog han ham med til Antiochia. Så Barnabas, han så åbenbart et eller andet potentiale i Paulus. Paulus var ingenting endnu. Vi har kun hørt om, at Paulus blev omvendt. Det er det eneste, vi har hørt om Paulus, ikke? Tilbage i kapitel 9. Så hører vi om, at han bliver omvendt. Og prædiker i Damaskus. Og de ender med at fyre ham ned igennem bymuren der, ikke? I Korn. Og så kommer han til Jerusalem og forsøger at slå sig til disciplene, men de er bange for ham. Men Barnabas tog sig af ham og førte ham til apostlen osv. Og så sendte de ham til Tarsus. Hører om i kapitel 30 vers, eller kapitel 9 vers 30. Og så hører vi ikke mere om Paulus. Så Paulus han ender tilbage i sin hjemby. Men da Barnabas så nu skal til Antiokia, så har han åbenbart en eller anden tanke om, at jeg skal have Paulus med. Han har set et eller andet potentiale i ham, et eller andet, han tænker, der er noget her. Så han tager forbi og tager ham med til Antiokia. Og så ender de faktisk jo med at være i Antiokia et år sammen. Og arbejder sådan set sammen en stor del her i Apostlenes Gerninger. Og det interessante er, at efterhånden så sker der sådan et eller andet rolleskift. Alle de første gange i Apostlenes Gerninger, hvor de to nævnt, så står der Barnabas og Paulus. Og så på et eller andet tidspunkt, så skifter han over, så står der Paulus og Barnabas. Der sker sådan et eller andet skift i løbet af Apostlenes Gerninger, hvor Paulus får den mere fremtrædende rolle. Wash and go. Og de arbejder sammen. Der står faktisk jo, at de... De var sammen et helt år i menigheden og underviste en stor skare. Faktisk prøv at lægge mærke til de udtryk, der står på os. 21, 24 og 26. Vers 21. Et stort antal kom til tro og vendte om til Herren. Vers 24. En stor skare blev vundet for Herren. Og vers 26. De var sammen et helt år og underviste en stor skare. Det er altså, der er menighedsvækst her. Der er gang i den i Antiokia. De der udtryk kommer hele tiden tilbage. Så står der, at de blev kaldt kristne. Det er første gang, vi hører det udtryk, og faktisk er det ikke et udtryk, der bliver brugt ret meget i Bibelen. Det bliver brugt kun tre steder i Bibelen. Kristne. Det ene sted er det her. Det andet sted er, hvor Paulus han står og taler foran en konge eller en fyrste, hvor han siger, det er lige før, du får mig til at blive kristen. Og det sidste sted, det er, hvor Peter han siger i Peters brev, hvis nogen lider, fordi han er en kristen. Det er det eneste tre steder i Bibelen, hvor udtrykket kristen står. Andre steder, så er det disciple. Enkelte steder det der med dem, der tilhører vejen og så videre. Så man kan sige, hvorfor er det lige, at vi bruger udtrykket kristne så meget? Det er bare sådan mere eller mindre tilfældigt, at det kommer til at hænge på. På græsk er det ordet christianos. Og man mener faktisk, at de fleste tog fejl, når de hørte det, og troede, at det var christianos med e. Fordi christianos betyder god, barmhjertig. Og det var det, de forbandt med det at være kristen. Så derfor begyndte de at kalde dem christianos. Mens de kristne selv mente, det var christianos og efterfølgere af Kristus. Så det er måske derfor, det er hængt ved. Fordi christianos er mere et skældsord. Mens når du siger det med e, er det jo sådan hedersbetegnelse, god og barmhjertig. Det var i hvert fald noget, der nærmest blev synonym til sidst. Og faktisk i nogle af de gamle håndskrifter, så står der christianos her, i stedet for christianos. Nej, men jo, det var altså det betød jo en, der efterfulgte Kristus, og det var jo for dem, der ikke var kristne, et skældsord. Så det var ikke sådan noget positivt specielt. Og så det sidste, vi så slutter af med, det er jo så i vers 27, hvor der så kommer en profet, Agabus. Ham hører vi om senere, det der, hvor han binder Paulus' hænder og siger, at han skal ende i Jerusalem osv. Og taler om den her hungersnød, der skal komme. Og vi hører om profeter af forskellige steder, allerede her i Apostlenes Gerninger. I kapitel 13 står der, at der var lærer og profeter i Antiokia. Vi hører om Philips døtre, og vi hører om de der disciple, hvor Helligånden kom over dem, og de talte tunge og profeterede. Så det hører vi om forskellige steder, og Efeserbrevet taler om, hvordan menigheden er bygget på apostlene og profeternes grundvold. Og faktisk er der flere af de der tidlige kirkefædre og tidlige dokumenter, der er et, der hedder Didache fra 140, som omtaler profeter. Og der er Justin Martyr fra omkring år 150, som også omtaler profeter. Det var rimelig almindeligt, sådan de første 100 år. Og så dør det sådan efterhånden åbenbart ud jo, eller bliver i hvert fald mere sekterisk, så bliver det mere sådan de der kætterske grene af menigheden. Kætterske. Hungersnøden er noget, vi hører om, der bliver refereret til forskellige steder. Senere hen også i Paulus' breve. Det er faktisk, alle de gange han tager til Jerusalem, er det sikkert, fordi han var nede og afleverede penge dernede. Så Agabus her profeterer altså, at der skal komme en hungersnød, og så står der sådan lige en parentes, det kommer også, mens Claudius regerede, og Claudius han regerede fra 41 til 54, og man ved, at der har været hungersnød fra omkring 46 til 48. Så de bliver ligesom advaret. Der kommer noget her, der kommer hungersnød, I kan, og hvorfor det? Jamen, det er sikkert, for de skal forberede sig på det, netop for at samle penge ind og så videre. Og det hører vi så om adskillige gange, at Paulus han gør, når han kommer rundt i menigheden, samler han penge ind til dem i Judæa, eller til de fattige i Jerusalem. Og hvorfor de var så fattige, det ved vi ikke helt, men sandsynligvis nok, fordi at der var rigtig mange enker og faderløse, som vi også hørte om allerede i kapitel 6. Og vi hører jo også om grupper af profeter i det gamle testamente flere steder. Og så læg mærke til, at der, hvor de skal komme hen med pengene, det er ikke til apostlerne, men det er til de ældste. Så det er ikke apostlerne, som styrer menigheden i Jerusalem. Det er de ældste, og blandt de ældste er jo Jakob, Jesu bror, som bliver leder af menigheden, eller er leder sikkert allerede jo, af menigheden i Jerusalem. Og når vi så senere hen kommer til kapitel 15, hvor de så har den her store debat om det her, hvad er det hedninger, man skal overholde Moseloven, altså, så har vi også både det der, vi har både de ældste og apostlerne, det er to forskellige ting, det er ikke det samme, menighedslederne og så apostlerne. Apostlerne har en speciel status, tror jeg. Og den her rejse, han er på, den afsluttes først i kapitel 12-25, hvor de så kommer tilbage til Antiokia, og der har de så Johannes Markus med tilbage til Antiokia. 12-25, tror jeg, det var. Ja, da Barnabas og Paulus havde udført deres tjeneste i Jerusalem, vendte de tilbage og tog Johannes med tilnavnet Markus med sig. Og så hører vi lidt mere om menigheden i Antiokia der. Godt. Jeg vil ikke sige mere om den. Hvad kan vi lære af det? Er der nogle pointer? Er der noget interessant? Er der noget, I tænkte over? Enten først, da I hørte det, eller nu her? Og man kan sammenligne hungersnød med økonomisk recession, med finanskrise. Ja, det kan man vel nok. Ja, det kan man vel nok. Altså, det er luksusudgaven af hungersnød, ikke? Ja. Ja. Jo. Til en vis grad kommer jo godt. Ja. Jo, starten der, at det er det, de anklager ham for, jo. Jo, han blev anklaget lidt for det samme, Jesus gør, at spise sammen med nogen, han ikke burde spise sammen med. Ja. Og det der udtryk at spise, altså for jøderne var det at have fællesskab med dem. Ikke? Hvis du spiste sammen med nogen, så havde du accepteret dem. Altså, så var du sammen. Så var I et på en eller anden måde. Ikke? Der er jo i hvert fald den der udfordring, at Gud nok nogle gange kan gøre noget, som andre ikke forstår. Og være åben over for, at Gud måtte have sagt nogen til nogen, som vi ikke selv lige kan forholde os til. Ja. Men der var jo jøder alle steder ude i alverden, så sådan har de sikkert tolket det. Ikke? Altså, det tror jeg faktisk også, der stod her i starten af kapitel 11, ikke? Der stod, vers 19. De, der var blevet spredt under den forfølgelse, der udbrød i anledning af Stefanus, rejste nu rundt helt til Fønikien og Kypern og Antiokia, men forkyndte kun ordet for jøder. Ikke? Så de tager rundt i alverden, men forkyndte kun ordet for jøder. Ja. 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 Men det er jo sådan nogle gange med den der bagklogskab, ikke? Altså, og det synes jeg tit, vi oplever, ikke? Altså, Gud gør et eller andet, og så tænker det står der ingen sted i Bibelen, og så begynder vi at grave tilbage. Hov, jo, det gjorde det faktisk, altså. Og så, vi har bare ikke tænkt på det, eller set det før. Og det havde selv apostlerne, ikke? Så det er sådan lidt en trøst. Ja. Nej, men det interessante er jo så, at de på en eller anden måde deler sig op på et tidspunkt her, hvor, hvor de ligesom siger, okay, men Paulus og dem herovre, I tager jer af hedningerne, og vi tager os af jøderne. Ikke? Altså, de anerkender ligesom, at der er nogen, der har kald til noget, og nogen, der har kald til noget andet. Og det er jo på sin vis visdom, fordi det nytter ikke noget, at en jøde, som stadigvæk ikke var helt overbevist om det her med hedningerne, skulle ud og forkynde evangeliet for dem. Altså. Så det kan måske egentlig være meget fornuftigt at prøve at sige, hvad er det for en gruppe, jeg har kaldt til? Hvad er det for nogle mennesker, vi har kaldt til? Og så dem, vi prøver at nå, og så velsigner vi de andre i at nå nogle andre grupper. Og acceptere, at det er forskelligt også. Nej. Men det kan være, at det var nødvendigt, at det var en af de 12, der havde den oplevelse. Hvis det nu kun havde været Paulus, kunne det jo godt være, at han ikke rigtig var kommet igennem med argumentet. Ja, han havde ikke helt lært lektien, kan man sige. Nej. Og hyklede stadigvæk, ikke? Altså, efter det her. Ja. Hedninger for os.
Ja. Så ville det være noget som
pædofine. Jeg tror godt, vi kan lære noget her. Og også måske lidt forstå, hvordan var det, de så på de der hedninger. Altså. De var virkelig, altså det havde nok været svarende til pædofil eller et eller andet for os. Altså, Ja, men, og det er også interessant, at Peter han sætter ligesom trumf på, fordi han siger så, dels så sker det 3 gange, ikke? Og så siger han lige, de 6 brødre her fulgte også med os, og vi kom ind i mands. Altså der er 6 andre, der har set det, jeg også har set. Altså det er ikke kun mig, altså. Der skal ligesom lidt argumenter på bordet her, for at få dem til at tage imod den der kamel. Ja, så altså, de var urene jo, ikke? Altså, du må ikke røre ved den, du må ikke være i nærheden af den, du må ikke... Nej. Ja. Men Helligånden fjerner skæld. Jeg synes også interessant i det her, kan vi lade også, altså hele Barnabas tjeneste. Den der omsorgstjeneste at tage sig af nogen, som ingen andre vil have noget med at gøre, som man ser noget potentiale i. Altså, han gør det der i kapitel 9, ikke, hvor han tager sig af ham og tager ham med hen til disciplene og siger, prøv at høre, han er god nok ham her, og er hans talsmand. Og gør det sådan set igen her, ikke, opsøger ham og siger, prøv at høre, hvad sidder du her i Tarsus for? Du kan da bruges. Du skal ud af røret. Tænk, hvis han ikke har gjort det. Hvis Paulus ikke har taget op og hentet barnet, eller Barnabas ikke har taget op og hentet Paulus. En person, der gjorde så stor en forskel, altså. Jo. Ja. Jo, og måske er det i virkeligheden stadigvæk på et tidspunkt, hvor Barnabas er den mest moden af dem, ikke? Og igen kan han se potentialet i en, som egentlig har svigtet dem. Og det kan Paulus ikke lide. Men det kommer Paulus så til senere. Altså senere han hilser han ham som en af hans medarbejdere. Ham som de ikke vil tage med. Men vi kommer til det senere jo selvfølgelig. Så det er en... Jeg tror også, der er ikke noget med, at han bliver kaldt trøstens søn eller sådan noget. Det er hans tilnavn, Barnabas. Jeg tror, det står i en af de første kapitler. Josef, en levit, der stammede fra Kypern, og som apostlene fik tilnavnet Barnabas. Det betyder trøstens søn. Solgte en mark, han havde, og kom med pengene. Så han fik tilnavnet trøstens søn, så det var helt tydeligt. Det var noget af hans personlighed, det her. Og det er før alt det med Paulus. Ja, andet vi tænker på i det her kapitel? Eller vi kan lære noget af? Men det er altså, og de har jo haft, altså, en ting er jo, at den her store ting sker, men hvad så, når de nu har hørt alt det her, næste gang de så kommer ud og møder en hedning? Altså, en ting er, at de har truffet en eller anden beslutning, men så skal det jo ligesom blive kød og blod for dem, ikke? Hver eneste gang de står over for en hedning, så skal hver især af dem af med alle deres fordomme og alt, hvad de havde af bagage med sig, altså. Så de har også haft brug for alle de der dagligdags. Husk nu. Selvom de har nogle forudsætninger, fordi de var i forvejen udenfor og var i nærheden af den her kultur, mere i kontakt med den der kultur, som var, ikke, den græske kultur. Ja, det kunne Peter ikke gøre. Ja. Jo, men interessant nok, de bevarer, det kommer vi så til senere i forskningen, men de bevarer stadigvæk den der med, Gud havde udvalgt Israel først. Så eneste gang, de kommer ind i en by, så starter de i synagogen, altså, og tager dem der. Det er selvfølgelig også, fordi det er der, der er nogen, der allerede har nogle forudsætninger for at forstå det. Så de tager de mest åbne mennesker de steder, hvor de kommer hen. Senere kommer de så til en by, hvor der ikke er en synagoge, og så finder de et bedehus. Altså. Så helt tydeligt virker det som om, at de leder efter, hvor er folk, der er mest åbne i den her by. Så hvis de kommer til Aarhus, hvor vil de så gå hen? Altså. Hilser med, så... Ja. Det tror jeg, de vil. Lysets hus måske, ja. Ja. Folkekirke måske.
Nå.
Yes. Er der flere kommentarer? Eller så lad os runde det af nu. Og vi skal egentlig se en stævnevideo. Kan du finde... Der er tre stævnevideoer på hjemmesiden, og vi har kun set den ene af dem. Men der er sådan en lille reklamespot. Er der andre, der har nogle informationer, vi skal sige nu? Altså, vi har jo... Der er jo kirkeforrest, og så er der jo menighedsmøde. Tilmeldinger til Sankt Hans Aften. Der bliver Sankt Hans Aften ude hos Alice og Bent. Og det er, der er kommet en mail ud om det også. Andre ting. Det var ikke nettet eller mobilen, den der. Hvordan skal han huske den pegefinger? Ellers så søndag, der er det her, sammen med runddelen. Og det er Ruth derudfra, der fortæller sit livs vidnesbyrd. Sin livshistorie. Og søndagen efter er det jo så Samtekirken oppe i Pinsekirken. Den 21. Og de næste to gange derefter er sammen med runddelen ud i runddelen. Så bare for at forvirre jer mest muligt. Vi ser lige om Finn han kan finde den der. Og få lyd på.
Thank you.
Jamen, jeg ved ikke, om vi bliver sultne af det, men tak for nu. Lad os gå ovenpå og spise sammen, og så holder vi menighedsmøde bagefter deroppe.